Ostiraleroko moduan zinema aretoetara egin behar dugu. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon doltza.
Zer moduz du astea ondo?
Ondo.
Bueno, aste buruaren ataritan berriro ere, eta pelikula gehiago, estreinaldietan.
Bai, gainera, badirudi Oscarren ajeak eta pasadirela.
Bai, ez da,
eta beraz, lasaitasunera edo bueltatu gara.
Bai. Eta bueno, gaurreko proposamenak aurkezten hasteko ordua dugunez, ondo badaritzozu, betiko moduan, banan-banan, abiatuko gara, goazen, lehendabiziko pelikularekin.
Entrez! Zer zidik. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres?
Ça va, merci, et vous?
Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler?
Vous en avez de l'humour.
J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines.
Asteburu honetako lehen proposamena, Frantzia aldetik. Datorkiguna Aitor, esan duzu moduan, Oscar sari hoiek pixkana atzean uzten ari gara, olatu hori baretzen badoa, baina bueno, orain aipatu behar dugun pelikula honek ere berarekin hainbat izendapen, hainbat sari badakartzala. Esan beharko dugu besteak beste, Frantziako Akademiaren Cesar sarietan 9 izendapen jasotakoa da. Anto
Xabol. Bai, eta gainera ez bakarrik Akademiaren aldetik, baizik eta ikuslegoaren aldetik ere, azken aldian Frantzian izan den arrakastarik handiena da, ezta?
Bai.
Gainera argi eta garbi geratu da, 2011ko urte horretan, filmik ikusiena izan dela Frantzian,
bai.
Eta ez hori bakarrik, Frantziako zinearen historia guztia kontuan hartuta ere, seigarren filmik arrakastatxuena, aretoetan saldutako sarrerei dagokienez, ezta? Eta Frantzian hori esan daitezakegu seinale ona dela, ezta?
Bai.
Arrakastatxua izatea, takilan, nola baita esateko, ez da agian beste herrialde batzuetan bezala, blockbuster edo Hollywoodetik datozen, film edo ekoizpene handi hoietan beti gertatzen dena, ez da, Frantzian film honek ere arrakasta izaten dute, eta horren aldetik, seinale ona dela esan dezakegu. Eta aipatzeko, komedia bat dela, ez da, egia da, kritika sozialetik ere baduela, baina komedia bat bere horretan, ez da? Piskat aipatzeko filmak zer kontatzen duen, Philip dugu protagonistetako bat, aristokrata aberats bat da bera, eta istripu batean tetraplegiko geratu dena, ez da? Eta horregatik, etxean egun guztian zehar, bere alboan izango duen zaintzaile baten bila dabil, zaintzaile bat kontratatu nahi du, eta aukera ezberdinen artean azkenean bere autua izango da Driss izeneko mutil bat kontratatzea, ezta? Eta zer du berezitik Driss honek? Kartzelatik atera berri den etorkin bat dela, ezta? Eta hasiera batean pentsa daitekeen bezala bi mundu oso ezberdin batuko dira bikote horretan. Harremana zaila izango da, baina gutxinaka elkar ulertzen hasiko dira, lagun egingo dira. Eta benetan filmean ikusiko dugun harreman ezin bereziago bat sortuko abien artean.
Beraz, aipatu diguzu, Frantzia partean eta sekulako arrakasta lortu duela pelikula honek. Honek ez dakite zer esan nahi duen Aitor, baina agian komediatik asko duela, alegia entretenigarria, barregarria dela. Eta gainera pentsatzen dut jendearen ahozaokoa sustatuko dutela, gisa honetako pelikulek noski, eta horren emaitza aretoak beteta ikustea izango da.
Bai, gainera inolako zalantzarik gabe hori zera gertatzen dena, ez da?
Bai.
Iaz esan behar da, Donostiako zinemaldian sail ofiziala film honesek berak itxi zuen, nik neukean izan nuen filma ikusteko aukera, eta ez dakit, minutu bakar batez ere, barrerik egon gabe izan nintzen, eta inguruan ziren guztiak ere berdin. Benetan, barrearen barrez, malkoak ateratzen dituen film horietakoa da, benetan atsegina, eta esan behar da, horretan, zerikusi handia dutela, bi protagonista nagusiek, ez da? alde batetik aberats aristokrata horren paperean François Cluzet, nik esango nuke Dustin Hoffman frantziarra dela.
Bai, hainbeste bai.
Bai, itxura ze iguala da, nik esango nuke anaia bikiak direla.
Bueno.
Eta bai, aktore bezala ere, ba maila hundikoa, ezta? Nik neuke iaz ezagutu nuen, duela bi urte, Le Petit Mouchoir, ezta? Gaztelaniaz, Pequeñas Mentiras sin Importancia, beste komedia bat zen. Orduko hartan ba sekulako lana egin zuen eta hemen ere ba bikain agertzen da, ezta? Eta gero batez ere aipatuko nuke Omar Sy. Ia bi metrotako beltza, sekulako armario tzarra. Eta bai, baina horretaz gain ba benetan komediarako doai bereziak dituen, ezta? Eta barrea eragiten ba benetan maisua. Horren adibide lehen aipatu ditugun Cesar sarietan aktorerik onenaren saria eman zioten. Eta egia da ba oso hasiera batean mintzat, oso pertsona, bai protagonistak edo bai pertsonaiak, baina baita aktoreak eurak ere, ba oso, ez dakit, ezberdinak edo esango genuke, ezta? Baina ba bien artean kimika benetan aparta sortzen dute. Eta ahaztu gabe, aipatu behar dut, ahaztu gabe, horixe, benetako historio batean oinarritua dela. Eta horrek ere, ba, ematen dio bere puntua, kritika sozialetik, barkatu, ere badago, ba, etorkinen kontua, eta, ba, beratxak, eta hor, ezta, ezberdintasun sozialak eta, ba, ikusten dira baita ere, eta ba ondo pasa nahi duen orok ba ikusi beharreko filma.
Bueno, horixe beraz, gure gaurko lehendabiziko proposamena, goazen bigarrenarekin.
You okay?
We're gonna be fine. We have to do it. It's the right thing to do and nothing bad happens when you're doing the right thing.
Is this your personal theory? Because I can shoot holes in it.
Well, there's exceptions to every rule. Who's this?
Aunt Duffy.
You got a couple of minutes? I'd like to sit down with you.
I can't be talking to you.
You got something the other guys don't have. You exude something. You draw people in.
You're the big man on campus. I'm just a lowly intern.
What time you got work tomorrow?
9 a.m.
I thought I was being smooth and subtle.
No, you're pretty forward.
You have no idea how to tie a tie.
No, not a clue.
You got the best media mind in the country. All reporters love you.
If your boy wins, you get a job in the White House.
Eta bigarren proposamena, Hollywoodetik datorkiguna, askoren iritziz, gizonezko aktorerik erakargarriena agertzen da bertan, George Clooney. Baina bueno, ikusi bakarrik ez, zuzendari lanetan ere, oraingo honetan aritu da Clooney, Aitor.
Bai, eta beno, ez da Clooney zuzentzen duen lehenengo filma, ez da, agian ba hori aktore bezala ezagutzen dugunez, ba horretan
bai, geratzen gara.
Bai, baina egia esan ba laugarren filma da, ezta, zuzentzen duena. Eta hoien tartean azpimarratuko nuke Good Night and Good Luck.
Egia da, bai.
Film bikaina benetan, zuri beltean errodatua. Bai, eta orduko hartan, ba bueno, politika eta komunikabideen arteko harremana hartzen zuen ardat.
Bai.
Eta ondo atera zitzaion eta oraingoan ere ba horretara bueltatu da, ezta? Aipatuko dugu Clooneyk antzesten duen pertsonaia ba alderdi demokrataren hauteskunde primarioetara aurkezten den hautagai bat da. Gainera bueno, orain errepublikarrak ere hor ditugu, ezta? Borroka horretan benetako momentuan eta beraz ba bueno, parekatu daitezke, ezta? Eta egoera politikoak eta konparatze aldera. Eta horren beste aldean daukagu ba Ryan Goslingek antzesten duen gaztea, ezta? Komunikazioan aditua da eta ba George Clooneyren pertsonaiaren ba komunikazio zuzendari lanetan hasiko da, ezta? Eta orduan konturatuko da gazte hau, ba bueno, politikariak ba boterea lortzearren zer egiteko gai diren, ezta? Eta horretaz gain ba hori gutxi balitz Goslingi berari ere ba proposamena desegokiak egingo dizkiote bai alde batetik eta bai bestetik, ezta? Alderdi demokratatik eta alderdi ba errepublikarretik.
Bueno, Aitor, aipatu duzu Clooneyk zuzendutako ba pelikula benetan entzutetsu hori, Good Night and Good Luck. Horri erreferentzia eginez, nagoni politikaren eta komunikabideen arteko harremanaren azterketarik ez dela faltako pelikula honetan ere.
Hori da, bai, hori ze irudi, ezta? Gainera, ba bueno, konturik interesgarrienak edo nolabait esateko, ezta? Ba bueno, alor politiko horretan ematen den bai manipulazioa, ustelkeria, hau da, gai benetan, ba, tabu izaten direna kasu askotan.
Bai.
Ez da, baina, ba, bueno, Clooney horretan sartzen da, eta, ba, seguru horiek jomugan jarri dituela berriro, era, ez da. Eta gainera, bueno, horretaz gain, esan behar da, estetikoki, eta, ba, bueno, sinematografiko ki, ba, zuzendaritzan elegantzia handi erakutsi duela aurreko filmetan George Clooneyk, eta beraz, ba, oraingoan ere ziur ederki zuzenduta dagoela filma, ez da? Eta horri gehitzen badiogu, ba, Clooney bera, eta nola ez, Ryan Gosling aipatu dugu, ez da? Drive eta beste film batzuk aipatu ditugu, azken aldian, ba, gazten artean, ba, punta-puntan dagoen aktorea, moda-modan dagoena, ba, ezin erakargarriagoa da filma, ez da?
Bai.
Eta honen arira, aipatu nahi nuke, agian jendeak oraindik ez du ikusi, baina gomendagarria filmaren kartela ikustea, ez da? Time aldizkaria ezagunaren portada, edo lehenengo orrialdea agertzen da, eta hor, ba, Ryan Gosling ikusi dezakegu, ba, George Clooneyren oinordeko bezala hartu dezakegula, ez da? Aktore bezala azken aldian egiten ari den lana bikaina da, eta, ba, bueno, oso erakargarria ere badenez, ba, esan daiteke, ba, benetan, ba, George Clooneyren oinordekoa izan daitekela Ryan Gosling.
Bueno, mutila bintzat, irabazten ari dela bere lekua. Ba, horixe, The Ides of March pelikularen gainean esateko genituenak. Goazen gaurko, hirugarren eta azken proposamenarekin.
Mr. Burroughs, I'm afraid I bring sad tidings.
Your uncle's passing came as a shock to all of us.
Where am I?
My body is a cage.
Eta asteburu honi begira egin behar dugun azken proposamena, bueno, ba, zientzia, fikzioa, fantasia eta abentura, hiru genero hoiek uztartzen dituen pelikula bat da. John Carter, Edgar Rice Burroughs idazlea Tarzanen sortzaile izateagatik aski ezagun egindakoa, baina John Carter pertsonaia hau ere berea dela esan beharko dugu, Aitor.
Bai, eta ziurrenik ez da hain ezaguna, ez da, Tarzan bezain ezaguna.
Ez, hain beste ez.
Hori da, gainera, bueno, ez dakit, hemen nik neuk lehenengo aldiz entzun dut John Carter honen berri, baina, bueno, badirudi film honekin, ba, bueno, Burroughsen beste pertsonaia hori ere, ba, ezagunago egingo dela, edo, esan genezake, ez da. Hori da, eleberri asko idatzi zituen idazle honek, Tarzanenak pila bat, baina, gero, ba, beste alor batean, fantasiaz betetako, ba, 10 eleberritik gora idatzi zituen, Barsoom izeneko planetan kokatzen direnak, ezta? Barsoom hori, egia esan, ba, guretzat Martitz den hori izango litzatekeena da, eta, ba, eleberri horietan guztietan, John Carter dugu protagonista, ezta? Eta, ba, filma da, ba, horietako lehenengo eleberriaren moldaketa, beraz, ba, beno, sorrera edo pertsonaiaren ba, nondik norakoak asaltzen dituena, ez da? Zein da kontua, bueno, John Carter Amerikako estatu batuetan, ba, sezesio gerran parte hartu zuen soldadu bat da, eta, ba, gerra horretan ari dela, ba, egun batean, kobazulo batean, ba, babesa hartuko du, hanlo geratuko da, eta esnatzean, ba, bapatean martitzen agertuko da, ez da? Eta, ba, hortik aurrera, ba, fantasia eta zientzia fikzioa, ba, munstro izugarriak aurkituko ditu, hori aurre egin beharko die, eta beraz, ba, espero daitekeena zer da, ba, efektu bereziz eta abenturaz betetako, ba, film bat, ez da? Eta kontu, azpimarratzeko kontu esango nuke kasu honetan, ba, zuzendaria dela, ez da? Andrew Stanton da zuzendaria, eta begiratu ezkero, ba, gizon honek aurretik zer egin duen, ba, aurkitzen ditugu hiru animaziozko film, ez da? Hiru marrazki bizidun film, eta horien artean Finding Nemo, Nemoren bila, eta Wall-E. Bi film benetan zoragarri, egia esan animaziozko filmak, ba, azken urteetan, ba, errealitatea edo benetazko esurmarizmizko aktorekin egindako filmen gainetik ere urte batzuetan agertu izan dira, eta bi adibide dira Nemo eta Wall-E, ez da? Eta beraz, ba, beno, hortik historioak kontatzeko abilesia badu Stantonek, eta ikusi beharko dena, baina da produkzioa hundian diru askorekin eta efektu bereziak eta baliatuta, baina historioa abilezia berarekin kontatzeko gai den.
Bueno, ba, ikusiko dugu, hirugarren honetan ere, gauzak honela bide beretik jarraitzen baldin badu behintzat, seguru ez duela utxik egingo. Ba, huesek gaur aipatzeko genituen hiru pelikula, hiru estreinaldi, asteburu honi begira, ba, eskerrik asko Aitor, asteburu onona pasa, astea ere bai, eta gaur zortzi izango dugu, elkarren berri, berriro ere.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Segi ondo bitartean.
Agur.